Unha cera de cores cambiou a música. O hip-hop naceu da humildade e do enxeño. A xente non tiña recursos para ir ás discotecas, así que crearon as súas propias festas no barrio. O obxectivo, que a xente non parase de bailar. Os DJs buscaban o breakdown, a parte da canción onde a batería e o ritmo son máis potentes. Había que usar dous vinilos á vez. Mentre un soaba, o DJ buscaba a man o punto exacto no outro disco. Era unha tarefa complexa que exixía precisión total. O segredo de DJ Grandmaster Flash. DJ Grandmaster Flash revolucionou as festas porque era capaz de prolongar eses ritmos toda a noite sen equivocarse nunca. Movíase con enerxía arredor dos pratos mentres mantiña o ritmo infinito. O seu segredo era unha simple cera de cores. Marcaba directamente sobre o vinilo onde empezaba e onde remataba o breakdown. Así, grazas a esas marcas visuais, sabía exactamente onde colocar a agulla.